көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
Қазақтың қызы деген ғажап атқа.